Luka sura 17. O wati la Pilate tun ye Galileka minu faga ka uto saraka bagan faga lila ka u joli ni u ka saraka bagan joli nyagan mi nyona mako do tara o ko kibaru fo Yesu ye. Yesu ya fo uye ko
au be miri ko o Galileka tun ye jurum kelaw ye ka teme Galileka to be kan ko o de ko son u toro la te wa ni ba fo au ye ko ayi dere ngani au man nimita au ka jurumu la au bena halakite siloe sangazo jan bina mo tani seki minu kanka ufara au be miriko olutu nye kojugu kelawye katema Jerusalem kato be kanwa ne bafo au yako ai dere gani au manimsa au ka jurumu la au bena halakite
Yesu ye nindaleda ko
torosu da turle tumbe chedo ka rizena kola atara denyini ala nga amadetro otumala ayafo asenekela yako ne sansa bafle niye ne be denyini ni turusuna ne madosoro atige munyato abedu kolo la tefu nga senekela ya jabi ko ne kundigi atoya kasangile nge folo ne na dinge seka lamini kanoga do ala ni adena unanye note ina atige
la fin don dola yesu tumbe mugo kalana alabato so do kono muso do tumeyi jine bana tumbala kabini santani segi akurulen tumbe ofe akintese ki latle Yesu ya ye mike aya wele ka fo aye ko
muso itlera ka bo ika bana bolo bi
Yesu ya bolo da aka o yoroni be alatlena aye alabunya nga alabata so kuntigi dimina katuguni Yesu ye banabato do kenya lafien dona aya fo jama ye ko
bara kan ka ketli woro de kono au kana odon la walsa au ka kenya au kana na lafie dona
matiri ya jabi ko
Flangafo, au be kelengelete au ka misi, wala au ka falufoni la fiadona kata alami wa. Ni muso minye Ibrahim mbonson doye, ni asirilen tumbe setana fe kabini santani seki. Otu manganka horonya la fiadona wa.
Yesu yo fort mamina, ayugu be maloyera, nga jama be nyagalila, akakoba kele unkoso. Yesu yafo uyeko.
Alaka masaya ni mbole be nyogonfe, nebe animu kenye, abole mbe mutarde kisefe. Mogo doyata ka seri akanna kola abunyara ka kai jiri sumbaye kono unana ka uka nyauda abulula
Yesu yafo fana ko
nebe alaka masayani munkenye abolebe buru funu fendo fe muso doyo ke farne mugu kilo mugani durula ka noni fo abefununa
Yesu tume duguba oni dugumisa yala akun dalen tume Jerusalem kan atato tume mogo kala mogo doya nyininga ko
Matigi, mwa minu na kisi, ulu damaka dogon wa.
Yesu ya jabi ko.
Aya ajija kado dadogo manife. Katukuni neba hafo awye ko. Mwa chama na chogo njini kado, nga utena se. Nijutiki ulila kadaso kutumamina, ka auto kenama. Au nada mine kajodala, kadako ongo kafoko. Matigi, dayele anye. Ana au jabi ko. Ama au boyorodon. Otumala au nada mine kafo ayeko. Anye duminike kaminike inyina. Iye ankala, anga dugubolo ula. Alena au jabi ko, ama au boyorodon, ko au kabua akoro. Au kujukela ube. Oyorola, au nakasika au nyi unyimiye. Ni au ye Ibrahima ni Isaka ni Yakuba, anikira ube ye alaka masayala tumamina, kasoro au pulilembe kenama. Mokoto ube na kabua koro ni tlebi, anisaheli ni urudugu yampampe, ka usiri dumine la alaka masayala. Otumala, kwa mwako dow nake nye mwako uye. Nye mwako dow nake kwa mwako uye.
Otumala, farizendo gere la Yesu la kafwa ayeko.
Ta kaboya, katuguni erodi bafe ka ifaka.
Yesu ye ujabi ko.
Ayeta afo wara ningala yeko. Bi anisini, nebe jina uge kabo mwako ula, kabanabato ukeneya. Atili sabadan do, nena tila ola. Obenata wajibi do ne kato sira kan kata bi anisini anisini kene katuguni abenende kira doka faka yoro were ni Jerusalem te Jerusalem Jerusalem emi me kira ufaka ka alaka chido mponi kaba kuruye ka ufaka ne tumba fe sie chama ka ika mgo ulaje nefe iko shebe ade ulaje akama koro chugo mina nga au maso afle au kaso langolo nato au ye Ne bafo awye ko, au tena ne yetu sani au kafoko mi na tofle matiki tola uye dubadeye.